Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq dizayn jamoasi to'rtligi bir shaxsdan 30 ming dollar olib qaytarib bermayotgani, undiruv masalasi Oliy sud qaroridan keyin ham amalga oshmayotgani haqida xabar bergandik. Majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, qarzdorlar tomonidan 336 million 132 ming 799 so'm qarzdorlik, 6 million 722 ming 655 ming so'm ijro yig'imi, 1 million 134 ming so'm jarima va jami 343 million 989 ming so'mlik pul mablag'lari byuroning Chilonzor tumani bo'limi depozit hisob raqamiga to'liq undirilgan. Qayd etilishicha, fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlar aro sudining joriy yilning 7-maydagi dizayn jamoasi vakillari Musabekov, Karimberdiyev, Mavlonov va Fathullayevdan da'vogar Salomovning foydasiga solidar tartibda jami 336 million 132 ming 799 so'm undirish bo'yicha ijro varaqasi majburiy ijro byurosining Chilonzor va Yunusobod tuman bo'limlari ish yurituviga kelib tushgan. Olib borilgan ijro harakatlari davomida sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlari ijro etish to'g'risidagi qonunning tegishli moddalariga muvofiq qarzdor fuqarolarning nomiga rasmiylashtirilgan mol-mulk va avtotransport vositalariga notarial holatlarni amalga oshira olmasliklari uchun barcha taqiqlar qo'yilgan. Ijro harakatlari davomida fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlar aro sudining joriy yilning 20-avgustidagi ko'rsatmasiga asosan ijro harakatlari to'xtatilgan. Qariyb 2,5 oy ijro harakatlari sud ko'rsatmasiga asosan olib borilmagan. Keyinchalik fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlar aro sudining joriy yilning 11 noyabrdagi ijro harakatlari davom ettirish to'g'risidagi xati bo'lim ish yurituviga 19 noyabr kuni kelib tushgan. So'ng joriy yilning 19 noyabr kunidan yana ijro harakatlariga kirishilgan. Hozirda qarzdorga tegishli Lacetti va Cobalt avtotransport vositalari xatlanib jarima maydonchasiga qo'yilgan. Qarzdorlar tomonidan 336 million 132 ming 799 ming so'm qarzdorlik, 6 million 722 ming 655 ming so'm ijro yig'imi, 1 million 134 ming so'm jarima va jami 343 million 989 ming so'mlik pul mablag'lari byuroning Chilonzor tumani bo'lim depozit hisob raqamiga to'liq undirilganligi ma'lum qilinadi, deyiladi majburiy ijro byurosi matbuot xizmati xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.